izmeklēšanas laikā tika iegūta informācija, ka kādas Rīgas skolas pedagoģe pirms eksāmena sākuma ir nofotografējusi eksāmena mutiskās daļas uzdevumus un nosūtījusi tos skolāniem. Šonakt skolotāja tika aizturēta, personas vainas izdarītajā pārkāpumā atzīst un viņai piemērots aizdomās turētās status. Šobrīd saistībā ar notikušo ir uzstāsts krimināla process par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kas nav valsts amatpersona un kas saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu. Un par šādu noziegumu likumā ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana vai piespiedu darbs vai arī naudas sots. Un uz izmeklēšanas laiku aizdomās turētajai personai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.